Здравейте! Искам и се да си поговорим за работа от къщи с деца. Почти невъзможно. Даже смятам, че това е най-новия, най-модерен оксиморон. Говоря от собствен пример. Попитах ви в Инстаграм какви са вашите съвети, защото ми се налагаше да довършвам ни документи за кандидатстване по проект. А в това време бях с Мартин сама, а той няма още три. И спи кратко време на обяд, така че трябваше да съм много иновативна. И много благодаря за супер полезните съвети. Споделила съм ги, може да ги намерите при мен. Реших, че може пък да е полезно да споделя и другите идеи, които имам аз и които съм ползвала най-вече с дъщерите ми, които са на 6,5. И ползвам тези идеи, откакто съм по майчинство ми се налага да свърша нещо. И да кажем, когато беше бебе Мартин, докато той спеше след обед, понякога имаше и два следобедни съна, пък съня, а пък аз бях с момичетата. Нещо, което много ми помогна и по време на извънредното положение, беше да направя анализ на това, кои са моите моменти, в които съм най-продуктивна. И този анализ направих по два начина. Първо се замислих в офиса. Когато работех в офиса, имах доста голяма свобода в това да конструирам деня си така, както за мен е удобно. Ролята ми беше такава, ръководител на проекти. И също така можех да работя и извън стандартното работно време. Дали можех или се налагаше, въпрос на моя организация си остава. И така забелязах, връщайки се назад, че имам няколко особено продуктивни часа в деня, около 10, когато вече съм проверила почтата, направила съм си плана за деня. Мога да отделя около час и половина за фокусирана или креативна работа. Примерно съм си правила по това време бюджетите на проектите, отчетите. Сега се опитвам в този момент да пиша статиите, да планирам съдържание, неща, които изискват пълен фокус и творческа енергия. Следващия такъв момент ми е около 1:30, след като съм се върнала от обедна почивка. Като обедната почивка последните години ми беше предимно срещи в движение с колеги. Хапвахме навън и се разхождахме. Около офиса имахме няколко възможности за по-голяма разходка. Или пък слушах TED лекции или някакви други лекции, докато разхождах куче. Това беше моята обедна почивка. Едно куче, на което търсех дом. Прекрасния Рем. Когато се върнах от разходката или разговора, или слушането на лекция, се чувствах много заредена. И тогава отново имах около час и половина-два, когато обикновено си слагах или някое обучение, което водя, или срещи по проектите. Тоест, такъв тип задачи, които изискват да общувам с повече хора, да предавам някакво знание, да координирам усилията на други хора. И това вдъхновение се превръщаше в енергия за мен. И следващият ми такъв много силно творчески момент беше обикновено вечер, след като децата си легнат и заспят, някъде около 8:30-9, за около час, и можех тогава да пиша отново или статии, или някакви специфични инструкции, ако ми се е налагало в офиса, или пък задължителните бюлетини и имейли. Наблюдавайки се как работя в къщи, забелязвам, че имам две неща, които са ми ключови. Освен спокойствие и тишина, което едва ли е валидно единствено за мен, Другото ключово е нуждата да се свържа с някой възрастен. И особено ако ми предстои да говоря с хора, по интуитивен път сякаш си търся такъв тип свързване, или да изслушам някаква лекция, която ме зарежда, или да поговоря с някой човек, по възможност да сме си взаимно полезни, т.е. Да почувствам, че съм дала полза. И след това се чувствам толкова заредена, че мога да си свърша работата, особено ако обучение или заставане пред хора, много по-ефективно. Така мисля аз, така показва и обратната връзка, която получавам. И така, използвах този самоанализ и каня и вас, ако ви е полезно или интересно да го направите за себе си, за да си дам сметка, че на ден може би имах 6 часа сумарно, наистина концентрирана работа. В останалото време по-скоро беше, да кажем, точно тези процеси на свързване, на учене. И как това го се отнесох към работата от къщи с деца? Ами, първо си дадох сметка, че наистина фокусирана работа мога да върша, когато някой друг гледа децата или когато те са гледат телевизия. Но пък не исках да има твърде много време пред екран. И затова започнах да мисля за алтернативи. Като алтернативите на екрана вървяха в две посоки. Едното е чисто като правила на общуване. Имахме, но май все още си имаме една култура на прекъсване. Ние самите прекъсвахме децата, когато те са покълнати от игра, което е много грешно. Не бива да правим, знам. Но просто така случваше да се организира ритъма на деня ни. Или пък децата ни очакваха ние да сме непрекъснато възрастните, да сме непрекъснато на лице, за да могат да ни задават въпроси, да потърсят утеха, ако са се сдърпали с брат или сестра. И трябваше да сменим, да положа усилия да сменим тази култура. Много трудно стана и, както казах, все още не съм сигурна, че напълно сме я сменили. Основното нещо, което направих, беше да разгледам ритъма на деня ни. И забелязах, че много често неусетно децата, минавайки през цикъла на възбудимост през деня, имат нужда както от активности, които са свързани с възбуждане на нервната система, скачане, тичане, боричкане, така и от активности, които са свързани с успокояване на нервната система, рисуване, игра с пластелин, отцветяване и така нататък. Лего. И така се случваше, че малко след като ние примерно сме се прибрали отвън, аз започвам да подготвям обяда, а децата, които са имали навън пика на възбудимост във всякакви физически занимания, се отдават на тиха игра. Примерно строят нещо с конструктор. И аз се налага да ги прекъсна, защото съм готова с обяда, и това ги дразни и създава това приемане на окей да се прекъсваме. Да, вглеждайки се в ритъма на деня, стигна до заключение, че трябва да се опитам да обясня, че след хикс време ще ядем, и да пренасочвам тяхното внимание към занимание, което ще отнеме горе-долу хикс време. Свободната игра с конструктор няма как да знае колко време ще отнеме. И затова в такива моменти се опитва да ги насочвам към нещо, което по-скоро можем да предположим, или другото, което се опитвах да правя, е да създам очаквания. Колкото по-големи стават, толкова по-наясно са с времето, но все още концепцията за 15 минути не им е ясна, то май на мен много не ми е ясно колко са 15 минути. Направете си и вие този тест. Слагам вас, съм си таймер и съм си изненадвала винаги. Твърде скоро или пък твърде дълго време съм чакала този таймер да се активира. Затова се опитвам да ги уча на времето. Измерваме го в едно филмче Пепа Пик е 5 минути, в филмчета Пепа Пик. И се опитвам да, както казах, да им подам някаква дейност, която знам, че ще отнеме 15 минути, примерно, да отсветят някаква картинка, която те сами са си избрали. Това беше едното, ритъма. Другото нещо, което направих е, ако имам някакъв важен разговор, нещо, което трябва да насроча, се стиковам с баща им или с друг възрастен. Тук може да помислите, включително и това, което нашите родители много са разчитали на съседите, на приятели и така нататък, който да дойде и да бъде с децата физически през това време, за да мога да се отделя някъде или пък да излезна навън и да проведа този разговор. Не съм имала, както и по време на записите на Сладки думи, си мислехме с останалите дами, които участват в проекта, че добре, че са ни живи здрави мъжете и добре, че след обедния сън на децата ни, че да можем да смогнем с тази работа. След обедния сън, тук има и още нещо, което е важно. Опитвала съм се да си слагам срещи, онлайн срещи по време на след обедния сън на Мартин. Но това се оказа доста... Създаваше грешни очаквания у мен. Аз очаквах, че той ще спи един час или два часа, защото, примерно, много сме се изморили и двамата от разходка, постарала съм се. И въпреки всичко, той се будеше на 40-та минута, когато беше в средата моят разговор. И след няколко такива ситуации преустанових използването на това време за разговори или това, което работеше, просто предварително предупреждавах, че има риск детето да се събуди и в такъв случай моля за извинение хората от среща. До сега не съм имала проблем с някой, който да ми откаже. Сега да, това е факт, че не е в корпоративна среда, в личен бизнес е, но пък може би именно защото е в личен бизнес, хората очакват не по-малко качество на работата, отколкото в корпоративна среда. Освен тези няколко съвета, да, всъщност пропуснах да кажа, че начинът, по който организирам времето в календара на мъжа ми е буквално, като предварително говоря с него, дали този час, този ден е удачен и му изпрати покана, така че този блок да бъде запазен и в неговия календар. Нещо, на което се научих и мисля, че COVID-епидемията е, как да кажа, благодарна съм, на това е да намаля мултитаскинга. Имате задачи, чието естество позволява децата да са около мен и аз да работя. Даже съм се научила, тъй като аз съм ви казала, че понякога съм с качулка вкъщи или си слагам слушалки, без да слушам нищо, просто като... Ето, аз ги държа тук до мен, като защита. И дори съм успявала и статии да пиша по този начин, докато дъщерите ми си играят около мен и до мен. Но не са много нещата, които мога да правя така. Точно защото след това сетивата ми и нервната ми система са така изтощени, че имам нужда от поне 5 минути пълна тишина и пълна почивка. Това, аз така познавам себе си, това може да не важи за вас. Да, от тази гледна точка се опитвам да планирам по една задача, която мога да свърша, докато децата са около мен, казвайки им, че съм ангажирана. С малкия това 50 на 50 сработва. Така че, примерно, важни служебни презентации не мога да правя, докато той е около мен. Но пък с момичетата имам все повече успехи. Те да разберат, че не съм налична. Нещо, което ни помага с тях, аз искам да ви ги покажа, някои креативни начини да им обясня, че не съм налична. Започна да ги използвам миналата година, значи те са били на 5:30. Първото нещо, което направих, е да си сложа табелка на вратата и да обясня, че когато вратата е затворена, има тази табелка, те разпознават буквите, едната сричаше, другата по-скоро не, а означава, че аз не съм на разположение. И сега, това, което тук започнах да правя, по съвет от една лекция, която слушах, е да им в моментите, в които те не могат да се справят с някаква кавга или някакво друго предизвикателство, да им помагам да генерират идеи, да намерят решение и да си запишат или по-скоро нарисуват, защото още са мънички, едната отказва за сега дълги неща, дълги текстове да пише, с които на един лист техники, които ще са им полезни. Може да са техники за успокоение, може да са какво им е помогнало, когато се спречкват за игра или играчка. И да ги насочвам към тези техники преди да влезна в стаята. Тоест, казвам им така. Тони и Йони, аз имам след мъничко една важна среща. Моля ви да имате предвид, че няма да съм налична. Нали, знаете, че си имате вашите списъци с идеи, какво да правите, ако имате нужда от възрастен. Нали? Да. Къде са? Еди, къде си? Добре, отидете и ги замете. Какво ще стане, ако и двете искате да играете с конструктора и ви... а не можете да се разберете? 1, 2, 3. Какво ще стане, ако много ви е важно да ми кажете нещо, което ви е развълнувано? 1, 2, 3. Обикновено тук идеите са да го нарисувам, да го запомня, което не е много успешно, да го кажа на сестра си. И какво ще стане, ако някой от вас се разстрои, липсва ми, притесни се? И отново гледаме списък. Малко е сложна концепцията за 6 годишните, която бяха на 5:30, според мен по-скоро им помагаше да разберат, че има нещо вътре в тях, на което могат да разчитат, и лека-полека да свикват с тази концепция, че аз не съм винаги налична. А сега, като че ли вече наистина могат да се опрат на идеите. Памета им е кратка, т.е. те могат, ако скоро след като аз затворя вратата се случи да имат нужда от такива идеи, биха го ползвали, но ако стане към края, например, от този половин час, който мен ме няма, не е много успешно. И да, тук може би място да кажа, че се опитвам такива прозорци да си взимам за не повече от половин час, за да мога да съм скоро налична. Друго, което започнах да правя, е дейност на прага или дейност на вратата или игра. Как възникна всичко? Когато малкият беше на 6 месеца, ми се върнах да преподавам в технически университет и започнах, беше всяка понеделник вечер. И започнах да оставам игри тип на стони, но много, много, много упростени, които момичетата могат да играят сами, докато мъжа ми храни малкия и го преспива. За да не се притеснява той, че те ще влизат, ще го прекъсват, ще се създава напрежение или че те ще имат нужда от него в този момент. Така по някакъв начин се чувствах все едно продължавам да участвам във вечерната рутина. И по-късно, всъщност, тази идея прехвърлих и когато се затварям, за да работя. И тук може да видите някои примери, които стоят на вратата, когато ми предстои такова по-дълго отсъствие. Сега, това е малко нож с две остриета, защото ако активността остане на вратата, аз се разконцентрирам от шумоленето, побутването, драскането по вратата. Ако съм със слушалки и съм 100% фокусирана, това е окей, но пак някакси и се усещам някакво напрежение. Затова обикновено ги закачам на вратата с, ние му казваме дъвкани, такива специални лепенки, и им казвам да си го вземат и да си играят на мястото, определено за игри. Нещо, което може да получите и вие като резултат от тези табелки, не се чете много хубаво тук, но миналата година, беше декември, ако се не лъжа, една от дъщерите ми си направи такава табелка, на която пишеше: много ви обичам, моля не дейте да влизате. Обичам ви, но не сега. Беше ми хем мило, хем хубаво, защото ето това е резултат от нашата практика и опит да не се прекъсваме един друг, когато имаме нужда от пълен фокус и концентрация. Но по някакъв начин ми стана и тъжно, защото си дадох сметка, че това време на и място за отделяне, за лично пространство ще става все по-голяма част от тяхното ежедневие. Още нещо, което ми се иска да спомена, което правим като ритуал преди такова отделяне, за да мога аз да си свърша работата. Между другото, такива отделения правя в тези прозорци, които споменах, около 10 и около 1,5. И започна да ги правя и не само за работа, примерно когато приспивам малки и не искам момичетата да нахлуват. И то беше... В тези часове беше някак най-логично и за мен, и започна да става сякаш логично и за тях да има така нареченото тихо време. През което те са в зоната за релаксация, наобщо казано, или с други думи, една палатка имахме зимата, под която те си типи, под която те си слагаха мекичко одяло, възглавници и си взимаха фломастрите да си рисуват, да си отцветяват. Пусках им аудиоприказки да си слушат. Пък лятото е едно такова килимче за игра. По-нататък мислим да им вземем люлка платнена, която се закача за стената, и се надявам тя също да бъде такава зона за релаксация. Та те са тази зона за релаксация, аз съм другата стая, където или приспивам брат им, или работя. А какво правя преди това? Опитвам се да отделя лично време на всяко от децата, на езика на любовта, която това дете говори. И чрез познавайки сензорните нужди на това дете. Какво имам предвид, защото може да звучи малко стряскащо. Се опитвам всъщност да напълня, да вложа в банковата сметка, емоционалната банкова сметка или акаунт на любовта на това дете. И какво имам предвид? С едната ми дъщеря много помага. Тя много обича определени физически дейности. Така че много помага да потанцувам с нея, да я накланям надолу с главата, да я разнасям из къщи, отделяйки време на нея, да се съобразя с активностите и точно тази нужда от възбудимост в рамките на това, което в момента е нужно, за да се чувства тя добре. И това е време, което аз заделям само с нея. В това време сестра и брати са или друг възрастен, или правят нещо, което ги е погълнало, да кажем, строят с конструктора. Или правят пъзъл. В този момент тя знае, че имаме 10 минути. Това вече си е много стандартна практика при нас. Ако през деня не виждам такава нужда, обикновено вечер преди лягане го правим, за да намаля този естествен детски страх от минаването от дневния ритъм, когато родителят е винаги на разположение, към нощния ритъм, когато детето остава само. Тя знае какво да очаква, аз знам в какъв горе-долу в различните етапи от деня, на какво ниво възбудимост има нужда, дали има нужда от нещо успокояващо или от нещо разбуждащо. И друго нещо, което тя много обича да правим, е да рисуваме и да отцветяваме. И ако първите 5 минути сме си пуснали някаква музика, която тя избира, танцувала съм с нея, гушкала съм я, надолу с главата съм я държала, раздрусвала съм я, тя много, тя е сензорен тип, търсещ, що се касае до вестибуларната и система. А следващите 5 минути пък се отдаваме на някакво успокояващо занимание, като това може да е, както казах, отцветяване, може да е просто един лек масаж да притихне за мъничко в прегръдките ми, ако това е нещото, от което се нуждае. И след това мога да черпя от тази, така да се каже, напълнена банкова сметка на положителните емоции, когато ме няма. А езикът на любовта можете да научите повече, за, като прочетете книгата «Езикът на любовта при децата», или ако искате, може да изслушате подкаст епизода на читателски клуб «Детето и ние», който записахме с Александра Илиева, другата администраторка на клуба, по тази книга. И ми се ще да отделя оставащите няколко минутки, за да поговорим върху това колко важна е свободната независима игра и как можем ние да я подпомогнем. Всъщност, не е нужно да измисляме някакви уникални игри. Аз самата не съм от този сорт майки, които обичат да правят творчески занимания. Може би, защото фината моторика не ми е най-голямата сила. Но вярвам в така наречената покана за игра. На страницата ми в Инстаграм може да видите, всяка седмица пускам поканата за игра, която съм подготвила напоследък със все по-голямото участие на дъщерите ми за малкия ми син. Какво ще рече покана за игра с книга при това? Ами това е занимание, което по някаква причина, наблюдавайки интересите на сина ми, смятам, че ще му е интерес тази седмица и е свързано по някакъв начин с нещо, което той може да научи, нещо, което той може да развие, може да направи. Например, тази седмица сме се фокусирали върху катериците. Това е неговия интерес в последните дни. Започна да ги забелязва. Може би ще отходихме няколко разходки в Борисовата градина и няколко катерици се приближиха изключително близо, буквално на една ръка разстояние. Явно така той ги видя. Прогледна за тях. И съм подготвила една книга, която той по принцип доста обича, в която има катерици, която е със звуци. Той обича да си натиска бутоните, да слуша звуците на животните. Отделно една детска енциклопедия, една дървена фигурка на катеричка. Отделно една кутия му подготви сестра му с различни елементи, като жълъди, шишарки, борови клончета, кора дървесна, с която той може да си играе. И съм му направила един като лабиринт от частите от конструктора му. Идеята е да мине животинчето и да събере колкото се може повече маниста през този лабиринт. И тъй като той вече е свикнал на този начин на покана за игра, той обикновено я правим докато спи след обед, той се събужда, идва, намира си я и това нещо седи на рафтовете му за игра цяла седмица, а междувременно той отива там и играе както прецени. Не е нещо, което аз ръководя по някакъв начин. Освен ако не дойде с мен, за да му чета от книгата. Друго нещо, което правя повече за сестрите му, по-рядко за него, защото още мъничък, е да си вземем някаква плодова закуска или пуканки, или ние им казваме, всъщност те са марка рубарчета, и да слушате или заедно с мен аудиоприказка. Сега това е малко, как да го нарека и аз, егоистично в нашия случай, защото аз записвам заедно с Деси Алексиус от Фоксбук кафе, подкаста аудиоприказки за деца, лисиците четат. И всъщност всеки вторник излиза нов епизод и аз им пускам епизода, за да видя реакцията, интересно ли им е било, какво им прави впечатление и така нататък. И всеки вторник излиза и моята статия с игрите и разговорите и наблюденията, които имам върху тази книга и този епизод от подкаста с моите деца, ако ще ви е полезно. И обикновено те слушат сами и след това в удобно време си говорим за книгата. И тъй като това е част от ритъма, от начина, по който ние взаимодействаме и играем, те са свикнали да го получават. Нещо, което е много важно за по-малките деца, което пропуснах да кажа, е, че е добре, ако ни се налага да ги оставим сами и дори да сме физически наблизо, да не са постоянно пред погледа ни, да имаме така наречената от Джанет Лансбъри да зона. Това е зона, която дори за съвсем малинчките може да е, знаете, има вече доста варианти за огради, оградена, но там детето да може да прави каквото поиска, а ние да си вземем душ или да напишем имейл 10-15 минути, без да се притесняваме за безопасността или за някакви големи бели. Между другото, тази да зона, според мен, е валидна не само за най-мъничките, към 2-3, тя е валидна и за по-големите деца. Ние нямаме, апартамента ни не е голям и нямаме стая за игра, както имат примерно в Америка, знам, че много семейства в Съединените американски щати. Затова стаята ни, зоната ни за игра е в хола и там се старая да няма изкушения, които са примерно забравени от мен документи, разхвърляни мои неща, които знам, че не обичам да ми пипат, като записки върху нещо, върху което работя, компютъра ми. Там има кашони, защото те са много ценна играчка. Има страшно много книги и има играчките, с които сме извадили в момента. Използвам много ротацията на играчки и смятам, че това е, който го измислил, браво на този човек. Първо, че има много по-малко неразбория за управяне. Второ, че така взимам максимум от играчките, т.е. те играят много повече с по-малко играчки. И третото е, че постоянно има нещо, което им е интересно. Да, това е накратко. Искам една последна минута да ви отнема, в която да ви поканя да отделите време за себе си. Всъщност, мислейки за това как воля да работиш деца от къщи, пропускаме нещо много важно и то е, че ние постоянно съчетаваме всичките си роли. И това е, може да бъде, сигурна съм, че както за вас, така и за мен, изключително натоварващо. И за да можем да сме на линия 100%, когато работим и 100%, когато сме с децата, трябва нашата собствена емоционална банкова сметка да е пълна, за да можем да вадим от нея и да депозитираме, да влагаме в сметката на децата ни, на съпруга ни, на приятелите ни и така нататък. Искам да споделя няколко идеи с вас. Основно, направете си план за грижа за себе си. Направете си програма «Аз се грижа за себе си» и нямам предвид маникюр, педикюр. Имам предвид ежедневни усилия, които са вътре във вашата програма. Сложете си ги в календара на мъжа си, ако трябва. За да знаете, че това е време за вас. И си го бранете като много ценно нещо, като най-ценното време. По-ценно от които и да е други задължения. Второто нещо е каня ви да си направите ваш режим. Режим не ми звучи добре. Рутина, ритуал, исках да кажа. Когато се събудите сутрин, да отделяте 30 секунди за това какво е намерението за деня ви. Под намерението аз лично имам предвид за себе си, че днес ще се чувствам, ще съм весела и ще ми е спокойно. Да, имам този ангажимент в 2 часа. Малко ме е притеснено как ще смогна да го направя с присъствието на малкия. Но съм сигурна, че добре ще се получат нещата, защото съм се подготвила отлично. Това е няколко фрази, с които се подготвяте за деня и си давате сметка за това, което предстои. Ако имате нужда, може да навлезете в по-голямо ниво на детайл, да отделите минутка, като списък с задълженията да си направите, включително и да си ги напишете. Аз много обичам след това да си ги зачертавам. Същото нещо може да правите и вечер, така да консолидирате това, което се е случило през деня, и да навлезете в режим на почивка с едно усещане за фу, колко много неща направи и днес, което съм сигурна, че носи удовлетворение. Друго нещо, което ви каня да правите, е да проверявате често как се чувствате. Това предполагам, че Анита ще го спомене. Тя има така конкретни техники. Защо? Защото сме свикнали в физически бидейки в офиса да можем да разчитаме на компанията на други хора, други възрастни. Можем да отидем да си поговорим с някой до кафе машината, да слезем долу да пушим. Ние така му казахме да пушим, макар че слизахме хора, които не пушат, просто защото имахме нужда от малко свеж въздух. Което обаче, работейки от офиса, ние се решаваме от него. А пък сме социални животни, ние хората, имаме нужда от това свързване. Така че проверете как се чувствате и дали нямате нужда да се свържете с някой друг възрастен. И нещо, което отскоро правя, не ми се получава много добре, точно защото аз още се боря с мултитаскинга, да нямам мултитаскинг, то е да се потапям в положителните емоции. Имам чувство, че така сме устроени, че умеем да се потапяме в негативните емоции, но не умеем да се потапяме в положителните. Потопете се в положителните емоции, помислете какво ви носи тази хубава емоция, откъде идва, как можете да я задържите още няколко секунди. Това е от мен. Желая ви прекрасен ден!